Araling Artikulo 2. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Marso 8 hanggang 14. Mga aral mula sa alagad na minamahal ni Jesus. Temang teksto, patuloy nating ibigin ang isa't isa dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Unang Juan 4:7. Awit bilang 105. Si Jehovah ay pag-ibig. Nilalaman. Malamang na si Apostol Juan ang alagad na minamahal ni Jesus, Juan 21:7. Kaya kahit kabataan pa lang, tiyak na marami na siyang magagandang katangian. Nang maglaon, maraming ipinasulat sa kanya si Jehovah tungkol sa pag-ibig. Sa artikulong ito, rerepasuhin natin ang ilang isinulat ni Juan at tatalakayin kung ano ang matututuhan natin sa kanya. Para po uno, tanong. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ano ang nadarama mo? Ang Diyos ay pag-ibig, ang isinulat ni Apostol Juan. Unang Juan 4:8. Ipinapaalala ng simpleng pananalitang iyan ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos na bukal ng buhay ay siya ring bukal ng pag-ibig. Mahal tayo ni Jehovah. Dahil sa pag-ibig niya, nakadarama tayo ng kapanatagan, kaligayahan at pagkakontento. Para po dos, tanong. Ayon sa Mateo 22:37-40, ano ang dalawang pinakamahalagang utos at bakit nahihirapan tayo kung minsan nasundin ang ikalawang utos? Para sa mga Kristiyano, hindi opsyonal ang pagpapakita ng pag-ibig. Utos ito. Mababasa sa Mateo 22:37-40. Sinabi niya rito, dapat mong ibigin si Jehovah na iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalaga at unang utos. Ang ikalawa na gaya nito ay dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang dalawang utos na ito ang saligan ng buong kautusan at mga propeta. Dahil nakilala na nating mabuti si Jehovah, baka madali na para sa atin na sundin ang unang utos. Perpekto kasi si Jehovah, mabait siya at nagmamalasakit sa atin. Pero baka nahihirapan tayong sundin ang ikalawang utos. Bakit? Kasi ang mga kapatid, ang pinakamalalapit nating kapwa ay di perpekto. Kung minsan, may nasasabi sila o nagagawa na nakakasakit sa atin. Alam ni Jehovah na mangyayari ito. Kaya ginabayan niya ang ilang manunulat ng Biblia na magsulat ng espesipikong mga payo kung bakit at kung paano tayo dapat magpakita ng pag-ibig sa isa't isa. Si Juan ang isa sa kanila. Para po tres, tanong, ano ang idiniin ni Juan? Sa mga isinulat ni Juan, idiniin niya na dapat magpakita ng pag-ibig ang mga Kristiyano. Ang totoo, sa ulat niya tungkol sa buhay ni Jesus, mas madalas gumamit si Juan ng salitang mahal at pag-ibig kaysa sa pinagsama-samang paggamit ng tatlong iba pang manunulat ng Ebanghelyo. Mga 100 taong gulang na si Juan nang isulat niya ang kanyang Ebanghelyo at tatlong liham. Ipinapakita ng mga isinulat niyang iyon na pag-ibig ang dapat na dahilan ng lahat ng ginagawa ng isang Kristiyano. Pero hindi agad ito natutuhan ni Juan. Para po 4, tanong, lagi bang naipapakita ni Juan ang pag-ibig sa iba? Noong kabataan pa si Juan, hindi niya laging naipapakita ang pag-ibig. Halimbawa, minsan, naglakbay si Jesus at ang mga alagad niya papuntang Jerusalem at dumaan sila sa Samaria. Pero hindi sila tinanggap sa isang nayon ng mga Samaritano. Ano ang ginawa ni Juan? Tinanong niya si Jesus kung gusto nitong magpababa sila ng apoy para mamatay ang lahat ng nakatira sa nayong yun. Minsan naman, hindi rin naipakita ni Juan ang pag-ibig sa kanyang kapwa mga apostol. Lumilitaw na pinakiusapan niya at ng kapatid niyang si Santiago ang nanay nila na hilingin kay Jesus na bigyan sila ng prominenteng posisyon sa kaharian. Nang malaman ito ng ibang mga apostol, galit na galit sila. Pero kahit may mga kahinaan si Juan, mahal pa rin siya ni Jesus. Para po 5, tanong, ano ang susuriin natin sa artikulong ito? Sa artikulong ito, susuriin natin ang halimbawa ni Juan at ang ilang isinulat niya tungkol sa pag-ibig. Kasabay nito, aalamin natin kung paano tayo makakapagpakita ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Aalamin din natin ang isang mahalagang paraan kung paano mapapatunayan ng ulo ng pamilya na mahal niya ang kanyang pamilya. Ipinapakita sa gawa ang pag-ibig. Para po sa is, tanong, paano ipinakita ni Jehovah ang pag-ibig niya sa atin? Madalas, iniisip natin na ang pag-ibig ay ang pagsasabi ng nararamdaman nating pagmamahal. Pero ang tunay na pag-ibig ay dapat na may kasamang gawa. Halimbawa, mahal tayo ni Jehovah. At sinasabi niyang mahal niya tayo sa pamamagitan ng magagandang salitang nakaulat sa Biblia. Pero kung binsido tayo na mahal tayo ng Diyos, hindi lang dahil sa sinasabi niya, kundi dahil din sa ginagawa niya. Isinulat ni Juan, sa ganito na hayag ang pag-ibig ng Diyos may kaugnayan sa atin. Isinugo ng Diyos sa sangkatauhan ng kanyang kaisa-isang anak para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Unang Juan 4:9. Pinahintulutan ni Jehovah na magdusa at mamatay para sa atin ang kanyang minamahal na anak. Magdududa pa ba tayo na mahal tayo ni Jehovah? Para po 7, tanong, ano ang ginawa ni Jesus para patunayang mahal niya tayo? Tiniyak ni Jesus sa kanyang mga alagad na mahal niya sila. Pinatunayan niya kung gaano niya sila kamahal, pati na rin tayo, hindi lang sa salita, kundi maging sa gawa. Sinabi ni Jesus, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isa na nagbibigay ng sarili niyang buhay para sa mga kaibigan niya. Juan 15:13. Kapag iniisip natin ang ginawa ni Jehovah at ni Jesus para sa atin, ano ang dapat na maging epekto nito sa atin? Ayon sa caption ng larawan para po sa is at 7, pinatunayan ni Jehovah na mahal niya tayo nang isugo niya sa lupa ang kanyang anak para mamatay alang-alang sa atin. Para po 8, tanong. Ayon sa Unang Juan 3:18, ano ang dapat nating gawin? Mapapatunayan nating mahal natin si Jehovah at si Jesus kung susundin natin sila. At inutusan tayo ni Jesus na ibigin ang isa't isa. Dapat nating ipakita na mahal natin ang ating mga kapatid hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Mababasa sa Unang Juan 3:18. Mahal na mga anak, umibig tayo hindi sa salita o sa pamamagitan ng dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Ano ang pwede nating gawin para patunayang mahal natin sila? Mahalin ang mga kapatid. Para po 9, tanong. Ano ang mga ginawa ni Juan dahil sa pag-ibig? Pwede sanang nanatili si Juan kasama ng kanyang ama sa kanilang negosyong pangingisda para kumita ng pera. Pero ginamit niya ang buhay niya para tulungan ng iba na malaman ang katotohanan tungkol kay Jehovah at kay Jesus. Hindi madali ang buhay na pinili ni Juan. Pinag-usig siya, at nang magtatapos na ang unang siglo, noong matanda na siya, ipinatapon siya. Kahit nakabilanggo na dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus, kapakanan pa rin ng iba ang iniisip niya. Halimbawa, habang nasa isla ng Patmos, isinulat niya ang pagsisiwalat na natanggap niya at ipinadala ito sa mga kongregasyon para malaman nila kung ano ang malapit nang mangyari. Apokalipsis 1:1. Pagkatapos, malamang na noong makalaya siya sa Patmos, isinulat ni Juan ang kanyang ebanghelyo tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus. Sumulat din siya ng 300 para pasiglahin at patibayin ang kanyang mga kapatid. Paano mo matutularan ang pagsasakripisyo ni Juan? Para po Jesus, tanong, paano mo mapapatunayang mahal mo ang mga tao? Mapapatunayan mong mahal mo ang mga tao depende sa pipiliin mong gawin sa buhay mo. Gusto ng sanlibutan ni Satanas na gamitin mo ang lahat ng panahon mo at lakas para sa iyong sarili, para kumita ng pera o maging sikat. Pero iba ang mapagsakripisyo mga mamamahayag ng kaharian sa buong mundo. Hanggat maaari, mas maraming panahon ang ginagamit nila sa pangangaral ng mabuting balita at pagtulong sa mga tao na mapalapit kay Jehovah. May ilan pang ang nangangaral at nagtuturo ng buong panahon. Para po 11, tanong, Paano pinapatunayan ng maraming tapat na mamamahayag na mahal nila si Jehovah at ang mga kapatid? Maraming tapat na Kristiyano ang kailangan magtrabaho ng full-time para masuportahan ang kanilang sarili at ang pamilya nila. Pero sinusuportahan din nila ang organisasyon ng Diyos sa abot ng makakaya nila. Halimbawa, may ilan na tumutulong sa disaster relief. Ang iba ay nagboboluntaryo sa proyekto ng pagtatayo at may pagkakataon ang lahat na mag-donate para sa pambuong daigdig na gawain. Ginagawa nila ito dahil mahal nila ang Diyos at ang kanilang kapwa. Linggo-linggo, dumadalo tayo sa mga pulong at nagkokomento para patunayang mahal natin ang mga kapatid. Kahit pagod, dumadalo pa rin tayo. Kahit kinakabahan, nagkokomento pa rin tayo. At kahit may kanikanya tayong problema, pinapatibay natin ang iba bago o pagkatapos ng pulong. Talagang ipinagpapasalamat natin ang ginagawa ng ating mga kapatid. Para po 12, tanong. Paano pa pinatunayan ni Juan na mahal niya ang mga kapatid? Pinatunayan ni Juan na mahal niya ang mga kapatid hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng komendasyon, kundi sa pagbibigay din ng payo. Halimbawa, sa mga liham niya, kinumendahan ni Juan ang kanyang mga kapatid dahil sa kanilang pananampalataya at mabubuting gawa, pero pinayuhan niya rin sila tungkol sa kasalanan. Dapat din nating komendahan ang mga kapatid sa mabubuting bagay na ginagawa nila. Pero kung hindi na maganda ang ugali o ginagawa ng isa, maipapakita nating mahal natin siya kung maingat nating sasabihin ang kailangan niyang marinig. Kailangan dyan ang lakas ng loob. Pero sinasabi ng Biblia na pinapatalas o itinutuwid ng tunay na magkakaibigan ang isa't isa. Para po 13, tanong, ano ang hindi natin dapat gawin? Kung minsan, may mga bagay tayong hindi dapat gawin para mapatunayang mahal natin ang ating mga kapatid. Halimbawa, hindi natin dapat masamain agad ang sinasabi nila. Isipin ang nangyari noong malapit nang mamatay si Jesus. Sinabi niya sa mga alagad niya na magkakaroon sila ng buhay kung kakainin nila ang kanyang katawan at iinumin ang kanyang dugo. Maraming alagad ang nagulat sa sinabi niya at iniwan siya, pero hindi ganyan ang ginawa ng kanyang tunay na mga kaibigan, kasama na si Juan. Hindi nila naintindihan ang sinabi ni Jesus at malamang na nagulat din sila. Pero hindi inisip ng tapat na mga kaibigan ni Jesus na mali ang sinabi niya at hindi nila ito minasama. Sa halip, nagtiwala silang totoo ang sinasabi niya. Napakahalagang ang huwag masamain agad ang sinasabi ng ating mga kaibigan. Sa halip, bigyan sila ng pagkakataong ipaliwanag ang ibig nilang sabihin. Para po 14, tanong. Bakit hindi tayo dapat mapuot sa ating mga kapatid? Sinabi rin ni Juan na huwag tayong mapuot sa ating mga kapatid. Kung hindi natin susundin iyan, binibigyan natin ng pagkakataon si Satanas na kontrolin tayo. Ganyan ang nangyari sa ilan sa pagtatapos ng unang siglo CE. Ginawa ni Satanas ang lahat para mapuot sa isa't isa at magkawatak-watak ang bayan ng Diyos. Nang isulat ni Juan ang mga liham niya, nakapasok na sa kongregasyon ng ilang taong tumutulad kay Satanas. Halimbawa, gumagawa si Jotrepes ng paraan para magkawatak-watak ang kongregasyon. Hindi niya iginagalang ang naglalakbay ng mga kinatawan ng lupong tagapamahala. Sinubukan pa nga niyang palayasin sa kongregasyon ang mga nagpapatuloy sa mga taong kinaiinisan niya. Napakayabang! Ginagawa pa rin ni Satanas ang lahat para magkawatak-watak ang bayan ng Diyos ngayon. Huwag sana tayong mapuot sa ating mga kapatid. Mahalin ang pamilya. Para po 15, tanong. Ano ang dapat tandaan ng ulo ng pamilya? Mapapatunayan ng ulo ng pamilya na mahal niya ang kanyang pamilya kung ilalaan niya ang material na pangangailangan nila. Pero dapat niyang tandaan na hindi maibibigay ng material na mga bagay ang espiritual na pangangailangan ng kanyang pamilya. Pansinin ang halimbawang ipinakita ni Jesus para sa mga ulo ng pamilya. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, kahit nasa pahirapang tulos na si Jesus, iniisip pa rin niya ang kanyang pamilya. Nakatayo noon si Juan katabi ang ina ni Jesus na si Maria. Kahit hirap na si Jesus, nagawa pa rin niyang ihabilin si Maria kay Juan. May mga kapatid naman si Jesus na pwedeng maglaan ng material na pangangailangan ni Maria, pero lumilitaw na wala pang nagiging alagad sa kanila. Kaya gustong makatiyak ni Jesus na mailalaan ang material at espiritual na pangangailangan ni Maria. Para po 16, tanong, ano ang mga responsibilidad ni Juan? Maraming responsibilidad si Juan. Bilang isa sa mga apostol, nanguna siya sa gawaing pangangaral. Posible ring may asawa siya, kaya kailangan niyang balansehin ang material at espiritual na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ano ang matututuhan dito ng mga ulo ng pamilya sa ngayon? Ayon sa caption ng larawan para sa Parapo 15 at 16, ipinagkatiwala ni Jesus kay Juan ang pag-aasikaso sa material at espiritual na pangangailangan ng kanyang ina. Dapat ding ilaan ng mga ulo ng pamilya sa ngayon ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Para po 17, tanong, bakit mahalagang ilaan ng ulo ng pamilya ang espiritual na pangangailangan ng pamilya niya? Baka maraming mabibigat na responsibilidad ang isang ulo ng pamilya. Halimbawa, dapat siyang maging masipag sa sekular na trabaho para magbigay ito ng papuri kay Jehova. At baka may responsibilidad din siya sa kongregasyon, gaya ng pagpapastol at pangunguna sa gawaing pangangaral. Kasabay nito, mahalaga ring regular niyang pag-aralan ang Biblia kasama ang kanyang asawa at mga anak. Tiyak na pasasalamatan nila ang lahat ng ginagawa niya para manatili silang malusog, masaya at naglilingkod kay Jehova. Description ng larawan para sa Parapo 11 at 17. Isang ulo ng pamilya na tumutulong sa disaster relief work, nagdo-donate para sa pambuong daigdig na gawain at nag-aanyaya sa iba na sumama sa kanila sa pampamilyang pagsamba. Ayon sa caption, pinapatunayan natin sa gawa na mahal natin ang ating mga kapatid at kapamilya. Manatili kayo sa pag-ibig ko. Para po 18, tanong, sa anong bagay nakakasiguro si Juan? Mahaba at naging makulay ang buhay ni Juan. Iba't ibang hamon ang naranasan niya na pwede sanang nagpahina ng pananampalataya niya. Pero lagi niyang ginagawa ang lahat para masunod ang mga utos ni Jesus kasama na ang utos na ibigin ang mga kapatid. Kaya sigurado si Juan na mahal siya ni Jehovah at ni Jesus at bibigyan nila siya ng lakas para makayanan ang anumang pagsubok. Hindi napigilan ni Satanas at ng kanyang sanlibutan si Juan na ibigin ang kanyang mga kapatid at ipakita yun sa salita at gawa. Para po 19, tanong, pinapasigla tayo ng unang Juan 4:7 na gawin ang ano at bakit? Gaya ni Juan, nabubuhay rin tayo sa isang mundo na kontrolado ni Satanas na punong-puno ng galit. Gusto niya tayong pigilan na mahalin ang ating mga kapatid, pero hindi mangyayari yon maliban na lang kung papayag tayo sa gusto niya. Maging determinado sana tayong mahalin ang ating mga kapatid at patunayan ito sa salita at sa gawa. Sa paggawa nito, magiging masaya tayo dahil bahagi tayo ng pamilya ni Jehovah. Mababasa sa unang Juan 4:7. Mga minamahal, patuloy nating ibigin ang isa't isa dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang bawat isa na umiibig ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ano ang sagot mo? Ano ang natutuhan mo sa halimbawa ni Juan? Paano natin maipapakita ang mahal natin ang mga kapatid? Paano mapapatunayan ng mga ulo ng pamilya na mahal nila ang kanilang pamilya? Awit bilang 88. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan. Katapusan ng artikulo.